Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα από την ομάδα του αθλητικού μαγαζίνου του Real FM. Αρχισυντάκτης ο Δημήτρης Χρυσάνθης. Στη διεύθυνση του στούντιο ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στην υποστήριξη της παραγωγής η Ελένη Χάλη και στο μικρόφωνο ο Παύλος Παπαδημητρίου. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Μινάς Λισάνδρου, διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ, εξελέγει πριν από λίγη ώρα πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας, επικράτησε με ψήφους 8-6 του Μάτι Γκαγκάτσι, διευθύνοντο συμβούλου του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει το παραμικρό ηθικό θέμα για την ομάδα μας, δήλωσε ο Νίκος Νταμπίζας για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Όφη. Ανάλυση και εκτιμήσεις από τον Άκη Τσόπελα, σχόλιο από τον Αντώνη Κατσαρό. Αγωνία για τον James Gist στον μπασκετικό Παναθηναϊκό εν ώψη των δύο πρώτων αγώνων με τη Ρεάλ. Τι δηλώνει ο coach Πιτίνο? Προχωρημένες οι συζητήσεις του Ολυμπιακού με την Αδριατική Λίγκα. Μέση και Ρονάλντο φιλιούνται στο στόμα στο πρωτοσέλιδο του France Football. Απόψε η Ερεβάνης Γιουβέντους Άγιαξ και Μπαρτσελώνα Manchester United για τους 8 του Champions League. Φίλες και φίλοι, ο Μινάς Λισάνδρου επικράτησε με ψήφους 8 έναντι 6 του Μάτι Γκαγκάτσι στην ψηφοφορία που τελείωσε πριν από λίγη ώρα, περίπου πριν από μισή ώρα, στα γραφεία της Super League. Και έτσι είναι ο 13ος πρόεδρος της Super League από την ημέρα που εκείνη ιδρύθηκε. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ τέθηκε αντιμέτωπος με τον ομόλογό του του ΠΑΟΚ και υπέρ του πήρε τις εξής ψήφους. ΑΕΚ, Απόλλωνος Σμύρνης, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Όφη, Λαμία και Πανιώνιος. Είχαμε επισημάνει από χθες στο κεντρικό μαγκαζίνο του Real FM τη θετική άποψη, τη θετική εικόνα που είχε και έχει ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, για τον κύριο Λισάνδρου. Αυτή η άποψη, όπως φαίνεται, μετουσιώθηκε σε θετική και αποφασιστική ψήφο υπέρ του Διευθύνοντος Συμβούλου της ομάδας της ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός τελικά, που ανέκαθεν δήλωνε στο παρασκήνιο ότι έχει σε εκτίμηση τον κύριο Λισάνδρου, τελικά τον ψήφισε, παρότι χθες υπήρξε μια αμφιβολία για το αν θα ψηφίσει τον κύριο Λισάνδρου ή αν θα ψηφίσει Λευκό. Τον κύριο Μάκη Γκαγκάτσι ψήφισαν η ΠΑΕ Λάρισα, Ατρόμητος, Ξάνθη, Λεβαδιακός και Πανετολικός. Λευκές ήταν οι ψήφοι της ΕΠΟ, όπως πάγια γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και του ΠΑΣ Γιάννενα. Κάτι που γενικά προξενεί μια εντύπωση, υπό την έννοια ότι τα Γιάννενα έχουν καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης είχε θέσει θέμα αναβολής της ψηφοφορίας, το οποίο δεν εγκρίθηκε. Μάλιστα το αίτημα αυτό το είχε υποστηρίξει και ο Ατρόμητος. Απλά η διαφορά είναι ότι ο Αστέρας Τρίπολης απήχε της ψηφοφορίας, ενώ ο Ατρόμητος ψήφισε και μάλιστα ψήφισε υπέρ του κυρίου Μάκη Γκαγκάτσι. Αν προλάβουμε τις πρώτες δηλώσεις του κυρίου Λισάνδρου, αν γίνουν κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνου μας, θα τις μεταδώσουμε, αλλά να πούμε ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League συνεχίζεται, διότι υπάρχουν και τα θέματα για την αναδιάρθρωση που έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξαναλέω, 8-6 πρόεδρος ο κύριος Λισάνδρου με τις ψήφους ΑΕΚ, Απόλλωνα Σμύρνης, Άρη, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Όφη, Λαμίας και Πανιωνίου, και τον κύριο Γκαγκάτσι ψήφισαν Λάρισα, Ατρόμητος, Ξάνθη, Λεβαδιακός, εννοεί το ΠΑΟΚ και ο Πανετολικός. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό και πριν από τον συνάδελφο Άκη Τσόπελα, υπεύθυνο του site retorno2015.com, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων του Νίκου Νταμπίζα μετά από τον θόρυβο που ξεσηκώθηκε για την εντός έδρας ήττα της ομάδας του από τον Όφη.
Στο συγκεκριμένο ζήτημα, σας λέω ξανά, δεν έχει καμία μορφή αθλητικής κατεύθυνσης. Ο καθένας από εσάς, από τον κόσμο, μπορεί να γράψει ό,τι μα ό,τι θέλει, να εκφέρει την άποψή του, να μας κατηγορήσει, να μας αποδώσει εύσημα για ανικανότητα, για έλλειψη επαγγελματισμού. Στο θέμα της ηθικής δεν μπορεί ούτε ένα χιλιοστό, ούτε ένα χιλιοστό, και για μένα και για τον προπονητή. Γιατί τα κριτήρια επιλογής των ανθρώπων που εγώ τουλάχιστον συνεργάζομαι είναι πολύ ξεκάθαρα. Πάρα πολύ ξεκάθαρα. Στην Ιταλία, λοιπόν, δίπλα είναι, η Γιουβέντους επέλεξε να παίξει απέναντι στη ΣΠΑΛ τα δεύτερα. Το κάνανε. Στην ουσία, εκ του αποτελέσματος η Γιουβέντος βοήθησε τη ΣΠΑΛ για να γλιτώσει κατά κάποιο τρόπο ή να πάρει μια μεγαλύτερη μορφή ασφάλειας στο βαθμολογικό πίνακα. Αν με βάση τα αποτελέσματα αυτά που κάνουμε είναι ηθικά ή ανήθικα, κάτι δεν καταλαβαίνω καλά εγώ.
Ξεκάθαρος σε αυτά που είπε ο Νίκος Δαμπίζας. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάμε στον Άκη Τσόπελα να ακούσουμε την ανάλυση και τις επισημάνσεις του για όσα υπόθηκαν ή πιθανόν και για όσα δεν υπόθηκαν ή δεν ρωτήθηκαν στην χθεσινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο αθλητικός διευθυντής, ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Άκη Τσόπελα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Παύλο. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση να πούμε ότι υπάρχει θέμα σοβαρό με τον Μπουζούκη, ο οποίος χάνει πλέον, δεν ξέρω, να παίζει για 2-2,5 μήνες. Θα υπάρχει θέμα με το πρόβλημα που έχει στους κοιλιακούς.
Άρα πάει για προετοιμασία τώρα πια δηλαδή.
Ακριβώς. Θα γίνει μια προσπάθεια να, είτε με χειρουργείο είτε συντηρητικά να κάνει μια θεραπεία 2-2,5 μηνών για να προλάβει την προετοιμασία. Και φυσικά από τον Παναθηναϊκό διαψεύστηκε το γεγονός ότι είναι ήδη στο εξωτερικό και εξετάζεται από ειδικό στην Μπολόνια της Ιταλίας.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στα χθεσινά του Νταμπίζα.
Πάμε στα χθεσινά. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο απτόπιμα του κυρίου Νταμπίζα. Καταρχάς για μένα τα είπε όλα στον πρόλογο του και δεν χρειαζόταν να επεκταθεί. Ένα το κρατήμα. Δεύτερο. Πολύ καλά έκανε ο Αλέγκρι και έβαλε τα δεύτερα με στον αγώνα με τη Σπάρτα. Γιατί απλούστατα απόψε παίζει με η Γιουβέντους με τον Άγιαξ, προημιτελικό Champions League, και θα ήταν ατόπιμα να βάλει τους βασικούς παίκτες να παίξουν ένα αγώνα με τη ΣΠΑΛ όταν έχει πάρει το πρωτάθλημα από τον Αύγουστο. Πολύ καλά έκανε ο Αλέγκρι. Ήταν λάθος ο παραλληλισμός και η σύγκριση του Παναθηναϊκού με την Γιουβέντους αυτή την περίπτωση. Δεύτερο ατόπιμα. Πριν του Απόλλωνα, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε 2 νίκες στο πρωτάθλημα με καμία άλλη ομάδα. Από τις υπόλοιπες 12-13 που έχει παίξει. Και ειδικά με τις ομάδες της ουράς. Έχασε από τον Πανιόνιο, έχασε από τον Μπάς, έχασε από τον Όφησο Ηράκλειο. Έφερε ισοπαλία με τη Λάρισα, ενώ έχει προηγηθεί στο δεύτερο λεπτό και έπαιζε Λάρισα με 10 παίκτες. Ισοφαρίστηκε με την Ξάνθη στο 90-7. Και η μοναδική ομάδα που την πλήρωσε την Ήφη στο αγώνα του Παναθηναϊκού ήταν ο Κακομοίρης ο Αστέρας, που ισοφαρίστηκε στο 90-4 στην Τρίπολη και έχασε στην Αθήνα. Συνεπώς το ότι έχασε με κακή εμφάνιση από τον Όφη είναι αυτό το οποίο και στάρχει βέβαια αυτό το κ. Νταμπίζας και δεν μπορεί κανείς να του πει το αντίθετο. Από εκεί και πέρα, ο κ. Δόνης την περασμένη Κυριακή, στην Αθλητική Κυριακή, είπε ότι ανοίγει ο δρόμος για να παίξουν, να μπουν παιδιά από την Ακαδημία να κάνει τις δοκιμές σου κλπ. Αυτό ίσχυε μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη. Καθνικά εμφανίζεται μια αποστολή όπου έχει 5 ποδοσφαιριστές, οι 4 στην ενδεκάδα και ένα στον πάγκο, οι 3 στην ενδεκάδα και 2 στον πάγκο, οι οποίοι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι του χρόνου στο ρόστερ. Αναφέρομαι στον Άλτμαν, στον Μουνιέ, στον Οικονόμου, στον Τζαλντάλη και στον Κάτσε. Για οποιοδήποτε λόγο σε κάθε ένα από αυτούς. Ο Άλτμαν μάλιστα, με διαπιστωμένη από τον ίδιο τενοντίδα πόνους, δεν ενημερώνει κανέναν στο ιατρικό επιτελείο και γνώση του ότι έχει αυτό το πρόβλημα την τενοντίδα μπαίνει στην δηλώνει έτοιμος.
Μάλιστα.
Συνεπώς και δεν μπορούσε να προσφέρει και έχασε μια αλλαγή πολύ νωρίς ο Παναθηναϊκός, χρησιμοποιώντας τον Κάτσε, ο οποίος κάτσε λογικά του από τη στιγμή που ξέρει ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει, δεν έχει και το κίνητρο να παίξει. Όπως δεν το έχει φυσικά και ο Μουνιέ, όπως δεν το έχει και ο Οικονόμου, παρά το γεγονός ότι ο Οικονόμου ήταν ο μόνος από αυτούς που έπαιξαν που πραγματικά μόκτησε. Από εκεί και πέρα, ο κ. Νταμπίζας απολογήθηκε για μια μερίδα διαδικτυακών οπαδών του Παναθηναϊκού και όχι για τη μεγάλη μάζα. Τη μεγάλη μάζα που πήγε και γέμισε το Θόδωρο Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, που κινητοποιήθηκε στον πρώτο γύρο που η ομάδα πετούσε, που κινητοποιήθηκε στον αγώνα με την ΑΕΚ πάλι στον πρώτο γύρο, που γέμισε, που είχε 30.000 κόσμο με τον Ολυμπιακό. Αυτοί όλοι δεν είναι διαδικτυακοί οπαδοί. Δεν ψάχνουν link για να δουν τον Παναθηναϊκό όταν παίζει, πηγαίνουν στο γήπεδο. Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να απολογείται ο Κοντζάμου Παναθηναϊκός για 10-20 χίλιους 100 οπαδούς οι οποίοι θεωρούν τον Παναθηναϊκό ότι ο Παναθηναϊκός ανήκει στο διαδίκτυο. Στα social media. Τεράστιο λάθος. Από εκεί και πέρα επίσης έχουν πάψει εδώ και πολλά χρόνια οι ειδικές σχέσεις που είχε κάποτε ο Παναθηναϊκός, κοινό μυστικό, με τον Όφη. Απόδειξη, η ήττα που στήχησε την αποπομπή του Στραματσόνη στο κύπελο πρόπερση, η ήττα στον πρώτο γύρο που για μένα αυτή ήταν, εκεί ήταν το μεγαλύτερο στραπάζο και όχι το χθεσινό, και η ήττα στο ΑΚΑ. Είναι ατοπήματα τα οποία ο κύριος Ταπίζας τα εν μέρη τα είπε, εν μέρη δεν τα είπε, αλλά και δεν ρωτήθηκε πάλι από τους συναδέλφους που ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Μάλιστα. Άκη Τσόπελα, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την πολύ έντονη και σημαντική ανάλυση σου. Να είσαι καλά. Θα μείνουμε στο θέμα του Παναθηναϊκού και θα περάσουμε σε ακόμη έναν συνάδελφο που μπορεί να μας βοηθήσει με τα σχόλιά του για να ερμηνεύσουμε τη χθεσινή παρουσία του Νίκου Νταμπίζα. Θα πάμε λοιπόν στον Αντώνη Κατσαρό. Αντώνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Παύλο.
Έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, προσωπικά συμφωνώ με αυτά τα περί ήθους που είπε ο Νίκος Νταμπίζας. Προσωπικά δεν καταλογίζω θέμα ήθους στον Παναθηναϊκό. Μπορεί από εκεί και πέρα όμως, όπως και το έκανε και ο Άκης, να μιλήσουμε για πολλές αστοχίες ή και αυλεψίες σε σχέση με τον καταρτισμό της ομάδας και με πολλά άλλα πράγματα. Πριν και πάνω απ' όλα όμως θέλω να ακούσω εσένα.
Το θέμα είναι ότι ο κύριος Αλαφούζος από την εποχή που ήταν από πάνω από την ομάδα με κάθε λεπτομέρεια, όσο του επέτρεπε ο χρόνος του, αλλά και η γνώση του για το ποδόσφαιρο, έδωσε, γιατί ανακάλυψε δύο εξαιρετικούς συνεργάτες, και το λέω απολύτως, το εννοώ, όπως είναι ο κύριος Δόνης και ο κύριος Δαμπίζας, και οι οποίοι όχι απλά είναι εξαιρετικοί, όχι απλά είναι έντιμοι, έχουν και την ευρωπαϊκή νοοτροπία.
Έτσι είναι, απολύτως, όπως το είπες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τι συμβαίνει εδώ τώρα, κατά τη γνώμη μου, προσεγγίζοντάς του, γιατί δεν έχω μιλήσει με τους ίδιους να τους πω γιατί κάνατε, είπατε ότι είπατε, γιατί έχουν κάνει δύο πράγματα. Επειδή ήμουν και παρόν στο γήπεδο. Όταν τελείωσε το ΜΑΣ, ο κύριος Δόνης μίλησε για αξιολόγηση ότι θα βοηθήσει τα συμπεράσματα ακόμη περισσότερο αυτό η ΙΤΑ και αυτό το παιχνίδι. Για αξιολόγηση του έμψου δυναμικού. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι η συνέντευξη τύπου του Νίκου Νταμπίζα. Μην πω εγώ τι είπε, τα ξέρει ο κόσμος.
Ναι, ναι. Λοιπόν,
οι δύο αυτές κινήσεις, και η τοποθέτηση του Γιώργου Δόνη και η κίνηση του Νίκου Νταμπίζα, δεν είμαι βέβαιος ότι έπρεπε να γίνουν. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν χάνει ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ σε ένα παιχνίδι που είναι δύσκολο, γιατί έχει πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Όφη θέλει 100% το τρίποντο για να διεκδικήσει την παραμονή του, και γιατί υπάρχουν ψήφιροι και γιατί περιμένουν στη γωνία κάποιοι, όπως ο Κούγια θα πρέπει να παίξεις με το μαχαίρι στα δόντια 100%. Όταν λοιπόν δεν το κάνεις αυτό πρώτον, και δεύτερον, όσες δικαιολογίες και αν έχεις, και δεύτερον, βγαίνει ο Κούγιας και λέει μετά αυτά που λέει για σένα ότι έδωσε στο παιχνίδι και σε καθυβρίζει ή εν πάση περιπτώσει απαξιώνει, είναι πολύ αργά για να πεις ότι εμείς είναι χρήσιμο αυτό το παιχνίδι για να το διαχειριστούμε για την αξιολόγηση του ρόστερ. Πρέπει να πεις, κάναμε λάθος τη γνώμη, πάμε παρακάτω. Εγώ αυτό θα κάνω στην ένα το κρατούμε. Δεύτερον, η κίνηση του Νίκου Νταμπίζα συνεχίζει στην λογική του ότι εμείς είμαστε με την οτροπία αυτή που είμαστε εδώ, που είναι πολύ σωστή και αξιοθαύμαστη, και μπράβο και στους δύο. Όμως δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχουν πολυτέλειες για ερμηνείες άλλου τύπου. Δηλαδή, εμείς παίξαμε, είχαμε απουσίες, χάσαμε τι να κάνουμε εδώ. Παρεξηγήσει ακόμη και όταν δεν φταίει. Και ο Παναθηναϊκός, βεβαίως και είναι έντιμοι και δύο-τρει άνθρωποι, βεβαίως και δεν υπήρχε κανένα λόγο να υποψιαστεί κανείς το παραμικρό, αλλά δεν γινόταν να επεμφανιστεί η ομάδα. Μάλιστα. Η οποία προηγήθηκε κιόλας.
Μάλιστα. Αντώνη Κατσαρέ, ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ.
Να είσαι καλά. Ήταν ο Αντώνης Κατσαρός στο σχόλιο του. Καλησπέριζουμε στο στούντιο τον αρχισυντάκτη μας Δημήτρη Χρυσάνθη για τον μπάσκετ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μαδρίτη από χθες το βράδυ και σήμερα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για τον αυριανό πρώτο αγώνα με τη Ρεάλ για τα play-off της Ευρωλίγκας. Οι πράσινοι θα μείνουν στην Ισπανική πρωτεύουσα ως και την Παρασκευή και στο διάστημα αυτό θέλουν να πετύχουν μία νίκη στα δύο παιχνίδια που θα παίξουν εκεί με την κάτοχο του τροπέου, προκειμένου να πάρουν το πλεονέκτημα έδρα στη σειρά και το προβάδισμα για πρόκριση στο Final Four. Αυτό επεσήμανε σε χθεσινές δηλώσεις του και ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος έκανε επίσης γνωστό πως το πιο πιθανό είναι ο James Gist να μην μπορέσει να αγωνιστεί, τουλάχιστον στον αυριανό αγώνα. Ο Αμερικανός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο, δεν έχει κάνει προπόνηση από το Σάββατο και μετά, και ο προπονητής του εκτιμά ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να μπει στη μάχη. Όλα πάντως θα ξεκαθαρίσουν μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Ρικ Πιτίνο. Πιο σημαντικό από όλα τα άλλα, επειδή εγώ δεν μπορώ να σκοράρω, είναι ότι ο James Gist πιθανόν δεν θα παίξει. Αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια για μας. Πρέπει τα υπόλοιπα παιδιά να βγουν μπροστά σε περίπτωση που τελικά δεν παίξει. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα η ήττα μας στην κανονική περίοδο. Παρόλο που κάθε φορά που χάνω δίνω τα εύσημα στην αντίπαλη ομάδα, σε εκείνο το παιχνίδι χάσαμε μόνοι μας. Στην πραγματικότητα πιστεύω ότι είναι ευλογία που χάσαμε εκείνο το παιχνίδι. Γιατί αυτό σημαίνει πως δεν θα πιστέψουμε ότι επειδή θα παίξουμε στην έδρα μας, αυτόματα θα είμαστε εμείς οι νικητές. Το κλειδί όταν παίζει σε σειρά 5 αγώνων στα play-off
είναι να κάνεις μία εκτός έδρας νίκη. Πρέπει να πάρουμε μία νίκη. Θα ήταν ωραίο να πάρουμε δύο, αλλά η μία είναι απαραίτητη. Θα παίξουμε κάθε δευτερόλεπτο σαν να είναι η τελευταία φορά που αναπνέουμε σε αυτή τη ζωή.
Η Real έχει και αυτή τα προβλήματά της, καθώς όπως είναι γνωστό εδώ και μέρες, δεν θα μπορέσει να παίξει σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια και ίσως σε όλη τη σειρά ο εγκέφαλός της, ο Σέρχιο Γιούλ. Αντίθετα, η Ρούντι Φερνάντεθ, Άντωνι Ράντολφ και Τζέφρι Τέιλορ, που αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα το τελευταίο διάστημα, είναι καλά και θα αγωνιστούν. Τα play-off της Ευρωλίγκας αρχίζουν σήμερα, με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να υποδέχεται την Μπασκόνια στις 7 και τη Φενέρμπαχτσε να παίζει στην Κωνσταντινούπολη με τη Ζαλγκίρις στις 8 παρατέταρτο, ενώ αύριο, εκτός του Παναθηναϊκού, παίζουν και οι ΕΦΕΣ με την Μπαρτσελώνα στην Κωνσταντινούπολη. Όσο συμβαίνουν αυτά στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει και ολοκληρώνει σιγά σιγά τις επαφές του με την Αδριατική Λίγκα, έχοντας βάλει στις ράγες το θέμα της μετακίνησής του σε αυτή. Μετά τη συνάντηση που είχαν την περασμένη εβδομάδα ο Γενικός Διευθυντής Χρήστος Σταυρόπουλος και ο Εμπορικός Διευθυντής της ΚΑΕ Νίκος Λεπενιώτης με το Προεδρείο της Λίγκας, φαίνεται πως υπήρξε καταρχήν συμφωνία για ένταξη του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα από τη νέα σεζόν και με ορίζοντα διετίας ή κατά άλλες πληροφορίες τριετίας, όσο δηλαδή θα διαρκέσει το συμβόλαιο που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών. Την οριστική απόφαση, ωστόσο, θα πάρει η Γενική Συνέλευση της Αδριατικής Λίγκας, που θα συνεδριάσει μετά τους τελικούς των play-off, οι οποίοι μπορεί να τελειώσουν ακόμα και απόψε, καθώς ο Ερυθρός Αστέρας προηγείται της Μπούντουτσνος με 2-0 και σήμερα γίνεται ο τρίτος αγώνας στο Μαυροβούνιο ή το αργότερο τη Δευτέρα. Το ζήτημα δεν είναι απλό, καθώς θα πρέπει να αλλάξει το καταστατικό της Λίγκας, να γίνει αύξηση των ομάδων από 12 σε 14 και πάνω απ' όλα να πιστούν οι υπόλοιποι ότι η συμμετοχή του Ολυμπιακού θα έχει προοπτική και δεν θα είναι ευκαιριακή. Γι' αυτό, τα τελευταία 24 ώρα, οι Χρήστος Σταυρόπουλος και Χρήστος Μπαφές βρέθηκαν στο Βελιγράδι από την πλευρά του Ολυμπιακού, επισήμως για να παρακολουθήσουν τον δεύτερο τελικό των play-off και ανεπισήμως για να κάνουν μασάζ στις υπόλοιπες ομάδες, προκειμένου να δώσουν τη θετική ψήφο τους στη Γενική Συνέλευση. Αν τελικώς επικυρωθεί αυτή η συμφωνία, λογικά θα ενεργοποιηθεί το σενάριο για το οποίο σας έχουμε ενημερώσει εδώ και λίγες μέρες. Η κανονική ομάδα του Ολυμπιακού θα παίζει από του χρόνου στην Αδριατική Λίγκα και την Ευρωλίγκα, ενώ στην Ελλάδα θα δημιουργηθεί μια ομάδα με νέους παίκτες από τις ακαδημίες ή αλλού, η οποία θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της Α2, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να μην διαγραφεί το σωματείο του Ολυμπιακού από τα μητρώα της Ομοσπονδίας.
Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Πάμε να κάνουμε μια παρένθεση με ξένο ποδόσφαιρο, να συνδεθούμε με τον Κώστα Μπελιά. Κώστα, καλησπέρα. Φιλιούνται στο στόμα, στο πρωτοσέλιδο του France Football, ο Μέση και ο Ρονάλντο.
Καλησπέρα Παύλο, καλησπέρα στους ακροατές. Έτσι είναι, το πρωτοσέλιδο είναι ανατρεπτικό θα έλεγα του France Football. Έχει όμως εξήγηση, δεν είναι έτσι απλό. Λοιπόν, το έγκριτο γαλλικό περιοδικό αντιγράφει ένα γκράφιτι, που είχε σχεδιαστεί προδιετίας από έναν street artist, τον Salva TV Boy, στη Βαρκελόνη, πριν από έναν αγώνα Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Τότε που ο Ρονάλντο αγωνιζόταν ακόμα στη Βασίλισσα. Έτσι, το συγκεκριμένο κλασικό βέβαια είχε διεξαχθεί 23 Απριλίου, η μέρα που στη Βαρκελόνη γιορτάζουν τον Άγιο Βαλεντίνο. Το αντέγραψε λοιπόν το France Football και θέτει το ερώτημα, εσείς είστε ο Μέση ή ο Ρονάλντο? Και εμφανίζει τους δύο καλύτερους ποδοσφαιριστές στο πλανήτη, είναι ένα αγκαλιασμένοι και να φιλιούνται στο στόμα. Στο τεύκος του France Football μιλούν για τους Μέση και Ρονάλντο που διεκδικούν πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League με Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους. Αυτή είναι η αφορμή απέναντι σε Manchester United και Άγιαξ αντίστοιχα, και μιλούν οι Στόιτσκοφ, Παπέν, Γκάραχερ, Ρόμπεν, Ταρντέλι και Λαμ. Άρα το ερώτημα είναι αν είσαστε ο Μέση ή ο Ρονάλντο.
Μάλιστα, για να δούμε, Κώστα Μπελιά, αν θα φιληθούν στον τελικό του Champions League στη Μαδρίτη, σε μια πόλη που ήταν αντίπαλη παλαιότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, θα σας ακούσουμε και για το Champions League στο τέλος του μαγκαζίνου. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι, για να καλησπερίσουμε τον Αριστίδη Νικολάκη να μας πει γιατί ο Ιβάν Σαββίδης τράβηξε φρένο σε όλη αυτή την φιεστολογία, αν μπορούμε να την αδόκιμα να την χαρακτηρίσουμε έτσι, αλλά και για να σε συγχαρώ, Άρη, διότι πρώτος από όλους τους δημοσιογράφους είχες αναδείξει με τις υποψίες σου, τις δημοσιογραφικές, τι σήμαινε το γεγονός ότι δεν είχε προχωρήσει η ανανέωση του συμβολέου του ΠΑΟΚ με τον Βαρέλα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Η αλήθεια πάντως επί του θέματος είναι πως αυτό το θέμα που δεν απασχολεί στον ΠΑΟΚ.
Σωστό, ναι, ναι.
Απασχολεί ακόμη και τον ίδιο τον Βαρέλα, επειδή γνωρίζει πως η οικογένειά του έχει βγάλει ρίζες στη Θεσσαλονίκη και ότι τη λίστα τη δώσει τελικά ο Ιβάν Σαββίδης και δεν συμμετέχει τη μία πλευρά είτε άλλη στα παιχνίδια του μάνατζερ. Τράβηξε λοιπόν τα χαϊλάρια όλων στην Τούμπα ο Ιβάν Σαββίδης, επέβαλε στον ΠΑΟ και ως ομάδα και ως κόσμο ηρεμία και προσήλωση στην κατάκτηση του Ντάμπλ. Ακόμα και μετά την κατάκτηση του τίτλου, ο Τσάρος της Τούμπας απαιτεί ηρεμία και προσήλωση στην έτερη κατάκτηση του κυπέλου. Για την Κυριακή πάντως, καθώς ο ΠΑΟ ακόμη και με έναν βαθμό κόντρα στο Λεβαδιακό, ο οποίος έχει ήδη υποβιβαστεί, ένα έγγραφο αποκαλύπτει πως θα γίνει νύχτα μέρα. Το έγγραφο περιέχει την απαραίτητη έγκριση καύσης πυροτεχνημάτων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την πήρε συνεργαζόμενη με την ΚΑΕΠΑΟ εταιρεία εν όψη των αναμενόμενων πανηγυρισμών. Όπως αναγράφεται σε αυτό, η έκρηξη δίδεται για το διάστημα από τις 9 μέχρι 10.30 για 5 λεπτά. Η ρήψη θα γίνει από την ταράτσα του δεύτερου γυμνασίου Άνω Τούμπας και μέσα από το γήπεδο του Δικεφάλου.
Μάλιστα.
Ο Αντελίνο Βιερίνια θα είναι την Κυριακή στην Τούμπα με την προσδοκία να σηκώσει αυτός ως κάπτεν του πρωταυτή το τρόπαιο. Στη συνέχεια θα δρομολογηθεί η επέμβαση στο δεξί του γόνατο. Παραπιπτόντως θυμίζουμε πως το 2013 είχε πάθει ανάλογη ζημιά ως παίκτη της Βόλφσμπουργκ και είχε επιστρέψει Δημήτριος μετά από κάπου 7 μήνες. Τότε την επέμβαση την έκανε ο γιατρός του Κριστιάνου Ρονάλντο, ο Ζωζέ Κάρλος Νορόνια, ο οποίος πρόσφατα έκανε και την επέμβαση στο Μαωρίσιο. Και Παύλε, σας παρακαλούμε, μην μας ρωτήσετε ποιοι θα παίξουν την Κυριακή. Ο Ρασβάλλο Τσέσκου θα επιλέξει από όσους έχουν απομείνει.
Όσοι μείνανε.
Μετά τη λέλαπα των τραυματισμών.
Άρα καταλαβαίνω ότι θα σηκωθεί και η κούπα την Κυριακή εφόσον το κλειδώσει ο ΠΑΟΚ.
Υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου.
Ναι.
Να μην πούμε ότι ένα πέπλο σιωπή πάνω από το θέμα αυτό. Θεωρητικά όμως. Και τουλάχιστον αυτή η εντύπωση δημιουργείται από ό,τι προσπαθούμε να μάθουμε, πως η κούπα θα περιμένει κάπου εκτός Τούμπας και αν τυχόν ολοκληρωθεί ο αγώνας νικηφόρα για τον ΠΑΟΚ, θα εμφανιστεί στην Τούμπα και μάλιστα θα είναι σε μια περίοπτη θέση για την οποία έχουν φροντίσει ήδη και έχουν προετοιμάσει κατάλληλα το χώρο στην ΠΑΕΠΑΟΚ.
Τέλεια. Ευχαριστώ θερμά τον Αριστίδη Νικολάκη. Πολύ γρήγορα πάμε στον Ολυμπιακό και καλησπέριζουμε τον Χρήστο Μεγκλίδη.
Παύλο, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν έχετε δώσει μια συνέχεια στο θέμα της διαδικασίας της Super League με τις αντιδράσεις του κ. Καραβαπά κατά του Μάκη Γκαγκάτση, επειδή είναι μια εξέλιξη που...
Ναι, υπήρχε ένα επεισόδιο. Μπορείς να μας το πεις αν το γνωρίζεις.
Υπήρξε ένα επεισόδιο, μια έντονη φραστική από τον κ. Καραβαπά προς τον κ. Μάκη Γκαγκάτση. Μεταξύ άλλων υπόθηκε ότι ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ είχε απειλήσει στο περσινό ντέρμπι που δεν είχε γίνει λόγω του τραυματισμού του Γκαρθία, ότι το πούλμαν του Ολυμπιακού δεν θα φτάσει στο αεροδρόμιο. Ότι δεν άφησαν από τον ΠΑΟΚ τον κύριο Μαρινάκη στο πρόσφατο ντέρμπι στην Τούμπα να μπει στα αποδυτήρια. Και πάνω σε αυτό υπόθηκε ότι δεν μπορείς να μας ζητάς στήριξη και να βάζεις εσύ υποψηφιότητα από τη στιγμή που υπάρχουν όλα αυτά και από ο πατέρας σου είναι παρανόμος, ο Βασίλης Τεκάτης δηλαδή, στο αξίωμά του στη Λίγκα παραμένει ακόμα. Ήταν έντονο το επεισόδιο και γι' αυτό το αναφέρω.
Πάμε.
Τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός και ο Κώστας Φορτούνης είναι όλο και πιο κοντά στη συμφωνία για το νέο συμβόλαιο. Συνεχίζεται και η προσπάθεια για να επιτευχθεί η αγορά των δικαιωμάτων του ΣΑ από την Πόρτο. Ο σκάουτ της Μίλαν που βρέθηκε προχθές στο Καραϊσκάκη έμεινε εντυπωσιασμένος από την απόδοση των Γκιγέρμε, Ομάρ, Καμαρά και Φορτούνη, ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το καλοκαίρι. Βασικός στόχος της Μίλαν φέρεται να είναι πάντως ο Μαντί Καμαρά. Και να πω τέλος μια είδηση που έχει να κάνει με τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και έγινε γνωστή πριν από λίγο. Συνδετικός κρίκος της διοίκησης και των τμήματων υποδομής και τη λήψη πιο άμεσων αποφάσεων σχετικά με τις ακαδημίες. Ανέλαβε από σήμερα ο εκδότης Αντώνης Πίκουλας. Είναι ήδη.
Α, ο Αντώνης, ο Πίκουλας, της αξίας, ε.
Ναι.
Μάλιστα.
Της αξίας.
Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τον Χρήστο Μεγκλίδη. Καλησπέριζουμε αμέσως τον Μιχάλη Φουστέρη. Καλησπέρα, Μιχάλη.
Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Και συγχαρητήρια, αν μπορεί να τα πει κανείς, στην ΑΕΚ για την εκλογή του Μινά Λισάνδρου, που είναι πολύ σημαντική, έτσι.
Μινά Λισάνδρου είναι πολύ υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση βεβαίως στην ΑΕΚ. Διότι δυναμώνει πλέον η θέση της, όχι μόνο στο συνεταιρισμό που ο Κύπριος δικηγόρος αναλαμβάνει πρόεδρος, αλλά εξ οφίτσιο θα έχει και χρέη αντιπρόεδρου, θα εκτελεί και χρέη αντιπρόεδρου στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Σημαντικότατο αυτό που αναφέρεις και εδώ να πούμε ότι η σύμπραξη, εν πάση περιπτώσει η εμπιστοσύνη του Ολυμπιακού, αλλά και του Πανιωνίου, τον οποίο ο Ολυμπιακός επηρεάζει, στον Μινά Λισάνδρου, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα μονοπάτι να σκεφτούμε ότι αφού δεν εξελέγει ο ιός Γκαγκάτσης στη Σούπερ Λίγκα θα υπάρξει πίεση πολύ μεγαλύτερη από εδώ και πέρα και στον πατέρα Γκαγκάτση, ο οποίος ούτως ή άλλως παρανόμως βρίσκεται στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συνεταιρισμού, αφού όχι μόνο έχει παραπεμφθεί τελεσίδικα για κακούργημα, αλλά έχει ήδη και πρωτόδικη καταδίκη. Ας το κρατήσουμε αυτό και πολύ περισσότερα πιστεύω θα ακούσουμε γενικά ως εκτιμήσεις και παρασκήνιο και κλίμα και στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργίου που ξεκινά σε λίγο.
Παύλη, να προσθέσουμε πέρα βεβαίως από τα συγχαρητήρια στον νέο πρόεδρο, τον περιμένει πολλή δουλειά. Στα χέρια του πλέον πέφτει η καυτή πατάτα της αναδιάρθρωσης. Άλλωστε, ο Μινάς Λισάνδρου ήταν αυτός που είχε κάνει την πρόταση για τις 14 ομάδες. Και γενικότερα τον περιμένει έτσι ένα.
Είναι ένα καλό και άξιο στέλεχος και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τον έχει ανάγκη μπάλα αυτή τη στιγμή. Πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της ΑΕΚ, τον μεταγραφικό, ο Νίκος Λιμπερόπουλος έχει ξεκινήσει τα ταξίδια. Έκανε ένα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Ολλανδία, ακολουθεί ακόμα ένα στην Σουηδία. Μιλάει με ατζέντιδες, έχει επαφή με ποδοσφαιριστές. Είναι πρώιμος ακόμα ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Δεν υπάρχει κάτι το χαιροπιαστό ώστε να το μεταφέρουμε στους ακροατές του Real FM. Και σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι για το παιχνίδι της Κυριακής με τη Λάρισα, από ό,τι θα είναι ξανά ο τιμωρημένος Λιβάγια με τον τραυματία Τσιγκρίσκη και να δούμε αν ο Μανώλο Χιμένες θα αφήσει και άλλους ποδοσφαιριστές για λόγους ξεκούρασης εν όψη της ρεβάνς με τη Λαμία το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης.
Ευχαριστώ θερμά τον Μιχάλη Φουστέρη. Δημήτρη Νησάνθη.
Λοιπόν, το βόλεϊ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έκαναν το 2-0 στις ημιτελικές σειρές όπου μετέχουν και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκρισή τους στον τελικό των play-off. Ο Ολυμπιακός νίκησε στο Ρέντι το Φίνικα Σύρου με 3-1 και ο ΠΑΟΚ επικράτησε στη Θεσσαλονίκη επίσης με 3-1 της Κηφισιάς. Το τένις, έπειτα από ξεκούραση 2 εβδομάδων, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δίνει αύριο στο Μοντεκάρλο τον πρώτο αγώνα του για τη φετινή σεζόν σε χωμάτινη επιφάνεια, αντιμετωπίζοντας το τουρνουά που διοργανώνεται εκεί τον Ρώσο Κουκούσκιν. Χθες πάντως είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το παλάτι στο Πριγκιπάτο και να συναντήσει τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό. Μαζί του ήταν και άλλοι μεγάλοι τενίστες όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Ράφα Ναδάλ, ενώ η σχετική φωτογραφία έχει ήδη αναρτηθεί στον προσωπικό λογαριασμό του Έλληνα πρωταθλητή στο Twitter.
Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Πάμε να κλείσουμε με τις απόψινες μεγάλες ρεβάνς για τους 8 του Champions League για να καλησπέρισουμε και πάλι τον Κώστα Μπελιά.
Καλησπέρα και πάλι, Παύλο. Αυλαία με τις δύο πρώτες ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League, με την Μπαρτσελόνα να φιλοξενεί τη Manchester United και τη Γιουβέντους να περιμένει τον Άγιαξ. Στο Camp Nou η Μπαρτσελόνα με πρίκα το υπέρ της 1-0 του πρώτου μάτς υποδέχεται τη United. Ο Βαλβέρντε έδωσε ανάσες στο Μέση στη Σαββατιάτικη αναμέτρηση με την Ουέσκα. Ο Αργεντινός Superstar.
Ναι, άλλαξε όλη την ενδεκάδα, Βαλβέρντε, με την Ουέσκα. Ναι.
Βεβαίως. Η United θα κυνηγήσει την μεγάλη ανατροπή. Ο Σόλσκερ δεν υπολογίζει τους τραυματίες Ερέρα, Μπαϊγί, Βαλένσια και τον τιμωρημένο Σόν. Οδηγός τεχνικός δεν θα τους έχει στη διάθεσή του. Ερωτηματικό για τους κυπεδούχους ο Βερμάιλεν εκτός ο Ραφίνια. Στο Τωρίνο η Γιουβέντους υποδέχεται τον Άγιαξ μετά το 1 του πρώτου μάτς. Ο τεχνικός του Άγιαξ Έρικ Τεν Χαγκ είδε με ανακούφιση τον Φρέγκι Ντε Γιόνγκ να ξεπερνά το πρόβλημα τραυματισμού του, επανέρχεται στα αγωνιστικά του πλάνα. Την ίδια στιγμή μένει εκτός ο τιμωρημένος Ταλιαφίκο. Νοκάουτ οι τραυματίες Κελίνη, Μάτζο και Τσιγιά, το συγκρότημα του Αλέγκρι, ο οποίος έκανε εκτεταμένο ρωτήσεων και αυτό στο σαββατιάτικο μάτς με τη ΣΠΑΛ. Δύο πολύ σύντομες ειδήσεις. Ο Ανδρέας Σάμαρης απέρριψε την πρόταση ανανέωσης με την Μπενφίκα, πρωτοσέλιδος να μπόλα όλο το story αυτής της υπόθεσης. Και ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ και της Βαλένθια, Χωσέ Ενρίκε, έδωσε μάχη με τον καρκίνο και όπως ανακοίνωσε στο Instagram, βγήκε νικητής.
Μπράβο το παλικάρι, να είναι καλά. Να σας πω ότι σε σχέση με τους δύο επαναληπτικούς προημιτελικούς απόψε στο Champions League υπάρχουν πολύ καλές αποδόσεις και προτάσεις από την πλευρά του ΟΠΑΠ που έχουν αναρτηθεί αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Φίλες και φίλοι, έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο και αμέσως μετά, και ακούστε το, μην τη χάσετε την εκπομπή, ο Γιώργος Γεωργίου ανοίγει τις τηλεφωνικές γραμμές του Real FM για να σχολιάσετε μαζί του την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Στις 6 όπως πάντα, το δυνατό δίωρο του Νίκου Μπογιόπουλου. Από τον Δημήτρη Χρυσάνθη, τον Γιώργο Νταβαρίνο, την Έλενα Χάλη και τον Παύλο Παπαδημητρίου, καλό σας απόγευμα.